urongwa uku tiringe tichitarisa kuti tisangane nemusi wemuvhuro 22 January kuti tiratidzire paZimbabwean Embassy muLondon pakumbunyikidzwa kwerusununguko nekodzero dzavajobsikala avo vava nemazuva nemandu anenge achikwanisa mazuva 587 vari muusungwa. Apa tiri kuratidzira kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo, hatisi kungoratidzira kumbunyikidzwa kwekodzero dzavajobsikala chete, asi kune vamwe vakawanda. Tinoziva kuti kune varume 9 vemutwakas Republic avo vakangosungirwawo vakafarirwa vakatungirwa mhosva dzavasina. Tinoziva kuti kune vamwe vakawanda vanogona kunge vakabudiswa muzvitirongo asi vari kuiswa kumajeri zuva nezuva.
Tiri kuona kuti vese vamuri kutaura muri kuti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari muZimbabwe, asi muda kuratidzira kumuzinda weZimbabwe kuBritain. Chichemo chenyu chinozwikwa sei? Chinove neudzamu sei?
Takanyanya kukosha kusvika kwemashoko, nekuti tikaratidzira tiri kunoku tikange tasvika mukatarisa paInternational Law kana tangotosvika paembassy, zvese zvakangofanana nekuti masvika kunyika yacho. Ukatopinda muembassy yeZimbabwe pamutemo wepasi rese unongochinzwa kupinda muZimbabwe. Saka isusu kukunda kwatiri kuenda paembassy tiri kuti tichainda nezvichemo zvedu ipapo nenhunha dzedu ipapo, idzo dzatichanopira kuvashandi veipapo, vashandi veZimbabwe, vashandi vehurumende yedu vanobhadharwa nemari dzetax dzatinobhadhara. Saka tasvika ikoko ivo ibasa ravo kuti vachisvisa zvinhu zvokuHarare. Saka mashoko anenge asvika, uye kuratidzira uku kuchazoratidzirawo vamwe vanenge vari muZimbabwe. Uye tiri kukurudzira kunyanyanyanya vana veZimbabwe vari pasi rose kuti inguva yekuti tisumuke titaure zvinhu zvisina kumira zvakanaka zviri kuitika kumusha kweduko.
Muri kuratidzira nenguvai pamuzinda apa, uye inzira dzipi dzamuri kuratidzira nadzo?
Tiri kuratidzira nenguva dza12 o'clock masikati. Tinenge tine petition uye pane statement ratichabudisa zvatiri kuda kuti zvinge zvichiitika.